varðandi útbúnaðinn þá hérna hefur hann breyst feiknarlega mikið og að maður var með reiðingshest fyrst þegar ég fór þá var ég með reiðingshest skrýfnu undir matinn öðrum megin á klakknum á öðrum klakknum og hinum megin var voru föt og einhver dót sem að ég hafði með mér svona. Þetta var mjög óþægilegt að þurfa að hafa þetta alltaf með sér og sérstaklega óþægilegt að maður var bara með tvo hesta að þurfa að spretta reiðingi og skipta. Það var svo mikið verk að hafa hestaskipti og ég gerði það ekki með einu sinni síðan meðan ég þurfti að hafa flytja farangurinn þá var ég með þrjá hesta.
Má nú kannski geta þessar göngur og gánaskil byggja á ævafornum reglum sem að hafa mótað ekki í gegnum aldir og eru svona ákveðið formað hegskildu eða herskildu. Það er lagðar göngur á bæi sem að í sveitunum og það er til skammar og getur verið kostnaðarsamt að sinna ekki þeir til skildu og það er þetta gerða kröfur það að menn séu gánabærir sem það heitir og til skammar og bændum í sveitinni til hnjóðs ef að þeir eru ekki sæmilega gánabærir.
Og hvað þýðir það? Þeir eru búin að vera eitthvað í leiktími á hennum að fyrir á heiðina?
Nei, ég kunna ekki örnefni og ef maður kann ekki örnefni þá er maður ekki gánabær þannig sem maður veit ekki skilur ekki leiðbeiningar og veit ekki hvert er verið að stefna.
Ég kunna að fara að skepnunum meginallið er að ná skepnunum til byggða
vera þokkalega ríðandi og almennt duglega og ekki sinnulegs
og ekki sér líf
þannig að sigtast út fólk og dæmi það að menn fá ekki að fara í göngur vegna þess að þeir standa sér svo illa ef það eru með einhvern hætti þetta komið verð fyrir það
Er dæmi þess að menn hafa
verið rekkur? Fyllir aftar sem það ekki geta sínt sínum gránaskilum eru skildir eftir heima.